Eta Felipe, etxe txikian sindikatuko eleduna bildiko dugu ondoko tarte untan. Eta bai, hala tokatzen zaigu, gehienetan ortsileetan biltzen bagirarekin. Egunon, Felipe?
Bai, egunon, Josetxo, egunon guztioi.
Hora xe, pasaren hastian batez ere, bai urriaren batian, artikan, henek egindako biltzarra da kongresua izan ginen izpideen, solasbide, eta gaur beste zenbait kontu izaren dire, eta bueno, baut uste, Nafarren gobernutik edo bideratzen den laguntza badela medio izaren dugu zeri buruz mintzatu, gainera, hoxe, beste, mendiko nekazari abeltzainak ez, zuzenkire ukitzen dituena.
Bai, hau da, bueno, erderazko siglak ZLN, zona con limitaciones naturales, horrelako izen bat du, eta bueno, laguntza ematen da, bueno, ia ez dut esango Nafarroa osoan, baina ia. Hektarea bakoitzeko ematen den laguntza bat da, eta hiru zonalde desberdintzen ditu. Mendialde nolabait aldapatsua, edo beste mendialde aina aldapatsua aztena, edo bueno, hor alturaren arabera ere egiten dute la klasifikazio hori, eta beste bat, bueno, zona eskaxagoak. Zaten zagun, ba, Erriberako zonalde lehorrak eta hola. Orduan horre, bueno, hektarea bakoitzeko ematen den laguntza hortan, inporteak desberdinak dira batean eta bestean, Oantxe, ez dakit buruz pixkat begiratzen ari naiz, baina, bueno, desiente gehiago izaten da, mendialdekoetan, eta ez beste zela jauetan, eta gainera pixka bat horrein beste zera bat ere izaten du, ganaderitzan ari denari, pixka bat ez diote aplikatzen koefiziente bat gutxitzeko, eta nekazaritzan ari denari, bai, pixka bat ikusiz, bueno, bakoitzaren kontuak eta nola diren, horren arabera. Orduan, bueno, aipatu ziguten iazko urte bukaeran edo aipatu ziguten horre Europatik etorri diren laguntza Fondos New Generation esaten dieten laguntza honekin, bueno, nekazaritza departamenturare etorriko dira eta beste gauz batzuen artean laguntza hontan diru gehiago sartzeko asmoa dute. Ordu, bueno, horre pixka bat ikusi du nork kobratzen duen eta ze irizpide dagoen eta bueno, gaur bertan badugu bilera bat eta eskatuko diogu pixka bat zabaltzeko nori eman laguntza hau. Momentu honetan hau da laguntza bakarra ATP izatea eskatzen dena. ATP da agrikultura titulo profesional edo bueno, horre azkenean kalifikazio bat. Baina, bueno, guk ikusi dugu, badirela sektorean ez jende asko, baina batzuk badirela naiz eta hau izan diru sarrera bakarra, nekazaritza, ATP figura horretara ez direla iristen. Ez dira iristen, ba, bueno, nahikoa lur ez dutelako, edo nahikoa ganadu ez dutelako. Normalean izaten da, bueno, jubilatzeko ere, igual urte asko falta ez du jendea, eta, bueno, inbertsioak egiteko eta faltasunak izan dituena, eta figura hori figura horren zean izendapen hortan ez du lortzen horregotea. Orduan, hain dela 10 bat urte hauek bai, kobratzen dut zuten, baina, bueno, gero izpide aldatu zen eta eskakizun hori jarri zuten. Uste dugu horrek ez duela asko suposatuko, eta laguntza honek, ba hori, 5 milioetik 8 milioera igotzeko asmoa dute kopuru osoa, eta, bueno, uste dugu, ba, bueno, hauek ere merezi dutela, ez? Beste sarrerarik ez duen jendea eta nolabait seguridade soziala edo nekazaritzako jardueragatik kotizatzen duen guztiari zabaltzeko eskatzen dugu. Orduan ikusiko dugu ze erantzuna jasotzen dugun.
Norren beraz nekazari gisa seguritate soziala kotizatzea ez da nahiko, kasu honetan beste eskakizun hori ere badago.
Bai, ATP izateko eskatzen da alde batetik hori. Gero ingresoak batez ere nekazaritzetik etortzea, eta gutxieneko hektarea kopuru bat edo ganadu kopuru bat, eta horre egiten dute gutz. Askotan, ba, bueno.
Gutienezko hori zer da, altu xamarra do?
Barkatu?
Gutienezko hori zer da, altu xamarra do, haundi xamarra?
Bueno, ez da altua ere, baina, bueno, bada jendea, ba, bueno, ganadu hauzten ari dena, edo uta erdia esaten da. Nolabait uta kalkulatzen da urte osoan pertsona batek beharko luken 8 ordu sartu egin lezaken lana Eta bueno, sektorearen arabera desberdina da, ez dakit buruz hitz egiteko ardiesnekin uste dute 300 direla edo 275, jetzi ezkero, jazten ez badira 500, holako datua dira. Adibidez, hemengo Iruña inguruko bueno, gariakin da ari direnak 100 hektarea behar dituzte, uta osoa izateko, ari naiz. Eta uta erdia izateko, ba, erdia. Ordu pixkat horiek dira kalkuloak, eta guk uste dugu, ba, bueno, ekere merezi dutela, ze beste sarrerarik ez badute, ba, bueno, diru desente sartuko denez, ez du suposatuko asko globalean, eta beste ere atxatuko zain ez laguntza horren importea, bueno, hau ere zabaltza eskatuko dugu.
Bueno, ida, hoi argitu dugu, pitzatzen eskara da zeren arabera, eta zergatik eta egin aden, gero ikusiko, onartiko den edo ez.
Bai, ager, esan ziguten kalkuloak egingo zituztela, ezin finean bere kalkulo guztia badituzte, eta pixka bat, numero haunditan esan ezkero, ba, Nafarroan gutxi gora bera, 3000 pasatxo lagune kotizatzen duten ekazaritza sektorean, eta horietatik 2000 eta gehiago dira, ATP figura horretara iristen direnak. Orduan, hor badira 1000 lagun, egia da, ez diela suposatuko diru asko, ez badira iristen lehen ere utara zerbait egati da, eta lur gutxi mugitzen dutelako, edo ganado gutxi dutelako, orduan diriko porua hoentzat ere ez da hundia izango, ez dakit izango dira 800, 1000, 500, 300, olako diru importeako kalkulatzen dugu, ez dakit gero akuitzaren ikusi beharko da, baina gutxi dura bera hortik ibiliko dira.
Bueno, hortan, ez da gite bertze gairiko laizaren duguna, aipatzeko, Felipe?
Bai, pixka bat horre, bueno, azken aldi honetan, nekaza, abeltzainei buruz hitz egin dugu, nola pentsua eta igo den, baina, bueno, azkeneko berriak nekazari entzat ere, bai, garia eta goitik ibili da, baina ikusten ari gara, bueno, hauek fertilizante, minera asko erabiltzen dute, eta koso batzuetan, bueno, 100, 150, horrelako igoerak dituzte. Hor badirudi, ba, bueno, hau ere 3-4 enprese kontrolatzen dute mundu mailan, eta ikusi dute, ba, bueno, nahi eta nahi ezkoa dela askorentzat, eta hor izugarrizko igoera dago. Orduan, ez dakit laizter, lehen pentsu igoera erekin atera bagin, orain hauen igoera erekin ezategun zerbait protesta omate dut egin behar, nahiko larria da, ez? Behingoz gutxienez sektore hontan, bueno, garia eta haiei behintzat, haien ekonomiarako ongi pagatzen ari zirenean, bueno, ikusi dugu bestaldetik izurratuko dituztela, ba, izugarrizko igoera honekin, ez? Eta bueno, ikusiko dugu honek zer ematen duen, baina nahiko kezkagarria da.
Ba, hori da. Biarra horrek ere ekarriko du, nola nire bertze zerbaiterako bidea, protestak ere biharra da izaren direla. Diozue, ikusiko, eta gaur berian, gaur urriaren 15an, halako saio batean parte hartzeko azara okerrez banaiz, Felipe, bai horregak konbiatuta, Iruñan berian, halako hitzaldi bat egitekoa baita, gaur atxaldeko zazpitan eta Nafarroko agroan edo erran daiteke landagunearen egoera do piketen ondik norakoare agertzeko konbidatpena jaso duzue.
Bai, horra baitela aste pare bat edo dituzi guten, eta pixka bat, bueno, iesan haien asmoa zen nola eragindun, bueno, Nafarroako konkistak, Nafarroako nekazaritzan, hori zen aurreko galdera, eta bueno, hori olako ariketa bat egitea, ba, nahiko zaila zela esan genion, eta, bueno, azkenean gelditu gara pixka bat zein den momentu ondan nekazaritzan egoera, edo pixka bat hori azaltzeko. Ez da erresa haiek egin dute eskatzen zuten ariketa hori egitea, azken finean, momentu ondan Nafarroak baditu kompetentziak nekazaritzan, eta nekazaritza zoritxarrez, ba, bueno, oso baldintzatuta dago mundu mailako, bueno, hainbat erabakiekin, merkatuarekin, eta pixka bat hori olako ariketa hori Nafarroaren konkistak zera gina izan duen, ba, segura eski izan zuen, baina bueno, guri etzaigu erresa egiten.
Bai, gainera justu, garai hartan, hoize, erran daiteke Amerikako konkista dena delakoare izan zen, eta claro, horrek ere irautza ekarri zuen gero, ez, hartua eta
horako... Bai, dudigabe, horre irautza desente izan da, ez, bueno, batez ere, zuk esan bezala, ekarri giren produktuak, gero erromartarrekin, ba, ekarri zituzten teknikak, arabekin ere bai, regadioak, Eta bueno, azkeneko bueno, aurreko mendean, ba bueno, mekanizazioa, ez? Ba hor traktora hauek eta egiten duten lan guztia, aldaketak, ba bueno, teknologiakeren batera etorri dira eta bueno, munduan beste produktu, munduko beste produktu batzuk ekartzarekin ere bai. Ez dakit justo konkistarekin, ba bai, segurazki, bueno, mantendu da figura aidez komunelateko figura mantentu zen, holako gozak mantendu dira. Eragina beti izango du, baina bueno, zaigu guri erreza egiten nolabait hor zer aipatzea, ez? Segurazki, bai, eragina ere izan da, ba, bueno, konkistarekin batera badakigu hor konkistaren alde batekoek hemen borrokan ibiltzatik lur pila bat ematen ziotela, ez? Horko Alba Kondesak eta hemen ere baditu lurrak, baina bueno, horrek gasi historiadoreentzat lan egokiagoa dela uste dut.
Baina, bueno, zuek egun gogura bainpien zertan den saiatiko zate agertzen?
Bai, bai, ez dakite ze publiko etorriko den, edo pixkatze, bueno, asmoa dugu pixkate ikustea ze ze nekazaritza egiten den momentu honetan, eta ze erronkak dituen nekazaritza gure ustez aurrera begira ere.
Bueno, ixe, erran bezala, gaur berian izan dugu sai hori, Iruñan, kale nagusian hain zuzien ere izaren, ezta? Hor kale nagusiko...
Bai, bai.
Kondesta hola harituan edo...
Kondesta halen frenten dagoela ustut, telefonoz egin nuen, egi esan, gero deitu behar diot berriro, pixka zehazteko kartela honbat ere ateramen da, baina egi esan ez dut irakurri ere egin.
Bai, zentro komunitario delakoan.
Bai, bai. Zerbait torrela esan zidan.
Kale nagusian da, bai.
Bai, ustut, kondestablearen aurrean edo ondoan dagoela, ez dakit esateko, baina, bueno, horre kale nagusian betire.
Bueno, hortan, Felipe, ba, hoxe aipatu ezei gabe, gaurko ze horrekin utziko dugu?
Bai, gaur horrekin utziko dugu, bai.
Bai, izan ongi eta eskar mile.
Bai, zuei, gozatxo, eskarrik asko.